Azərbaycan cinsi bərabərsizliyə görə Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında 100-cü yer tutub. Ötən illə müqayisədə ölkə 11 pillə aşağı düşüb. Azərbaycanın 2007 və 2008-ci illərdə göstəricisi isə bu illə müqayisədə daha yaxşı olub. Məsələn, 2007-ci ildə 59-cu yerdə qərarlaşıb. 2010-cu ildə müxtəlif ölkələrdə cinsi bərabərliyin vəziyyətini qiymətləndirərkən Dünya İqtisadi Forumunun ekspertləri 4 göstəricini əsas götürüblər. İqtisadi həyatda iştirak və xidmətdə irəliləyiş, təhsil alma, siyasətdə təmsil olunma, sağlamlıq vəziyyəti. Hesabata görə İslandiya cinsi bərabərliyin ən çox qorunduğu ölkədir. Bu ölkə reyting cədvəlində artıq 2-ci ildir 1-ci yeri tutur. 2-ci yerdə Norveç, 3-cü yerdə Finlandiya gəlir. Qonşu Ermənistan və Gürcüstan isə bu ilki cədvəldə əvvəlki illərdə olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycandan öndə yer tutublar. Ermənistan 84, Gürcüstan 88-ci yerdədir. Son 2 ildə Azərbaycan niyə 41 pillə aşağı düşüb? Vəziyyəti mənfiliyə doğru aparan amillər nədir? Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizov hesab eləyir ki, qadının cəmiyyətdəki roluna hələ də patriarxal təsəvvürlərin qalması və bu təsəvvürlərin dağılması üçün real işlərin görülməməsi Azərbaycanı 100-cü yerə çıxarıb. Onun fikrincə, yeni qəbul olunan kişi və qadın bərabərliyi haqqında qanun elə kağız üstündəcə qalıb.
Əgər biz istəyirik isə bu qanun işləsin, gərək hansısa bir mexanizmlər olsun, təsir mexanizmləri. Məsələn, orada iş yerlərini cinsi əlaqəyə təhrik edilmə məsələsi var. Orada yazılıb ki, qadağadır, amma nə cür, deməli, bu cinayəti törədən insanı nə cür cəzalandırmaq olar, indiyənə kimi bilinmir.
Təhsil sayəsində çalışanların 80% qadın olsa da, təhsil idarə edənlərin 70% kişilərdir. Bu nəticəyə keçirdikləri sorğudan sonra gələn Mətanət Əzizov əlavə eləyir ki, hətta məktəblərdə kişi müəllimləri qadın həmkarlarına nisbətən daha çox maaş alırlar. Bakı məktəblərinin birində çalışan Sara Məmmədova cinsi ayrı-seçkiliklə üzləşdiyini deyir. Belə ki, dərs saatları bölünəndə kişi müəllimlərə daha çox dərs verilir və soruşanda səbəbi belə izah edilir.
Soruşanda ki, bəs nəyə görə mənim saatim onun saatindən azdır, deyirlər, onlar kişi xeylağıdır, onlar ailə saxlayır. Yəni, qadın əgər boşanıbsa, üstündə, onun ötəciliyində uşaq, ağız yaşlı uşaq var, onu nəzərə almırlar. Məsələn ki, müəllim var ki, boşanıb, iki uşaqdır, məsələn, özü baxır. Deyir, axı, mən özüm tək böyüdürəm uşağı, deyir, nəsə onun kişi xeylağıdır, onun saati sizin saatinizdən yəni, çox olmalıdır.
Bu barədə şikayət eləmişsiniz, məsələn, Bakı Təhsil İdarəsinə və yaxud da Ailə Qadın Uşaq Komitəsinə?
Yox, mən müraciət eləməmişəm. Elə fikirləşirəm ki, mən əgər direktor bu sözü deyirsə, ki, sadə mən paylayıram, özüm bilərəm, deməli, direktor kiməsə, nəyəsə arxalanır o sözü deyir. Ona görə fikirləşirəm ki, getsəm mən şikayətə, birincisi mən şikayətə getsəm, mənim məktəbdə, yəni incidə bilərlər.
Azərbaycanda qadınların təhsilə əl çatımlılığında da diskriminasiya var. Elə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası da ötən ilki araşdırmasından sonra bu nəticəyə gəlib ki, ailələrdə oğlanlar ailənin gələcək çörək qazananları olduğuna görə onların ali təhsil alması daha vacibdir, qızlar isə ev işləri və ailə həyatı ilə məşğul olmalıdır kimi stereotiplər hələ də qalır və bu da qadınların təhsildə uğur qazanmasına mani olur. Millət vəkili Jalə Əliyeva isə hesab eləyir ki, bəzi hallarda erkən nigahlar qızları təhsildən uzaq salır, amma onun fikrincə Azərbaycanın 100-cü yerə layiq görülməsi bir tərəfli yanaşmanın nəticəsidir.
Qadınların icma həyatdakı fəaliyyəti və cəmiyyətin bir çox fəaliyyəti həddindən artıq çox artıb və bu fəali şəkildə görülür.
Millət vəkili Jalə Əliyeva bələdiyyə seçkisində qadınların iştirakının 7 dəfə artdığını, bu dəfəki parlament seçkisinə qatılanlar arasında isə xeyli qadın namizədin olduğunu vurğuladı. Amma Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında qadınların siyasətdə iştirak göstəricisinə görə Azərbaycan 113-cü yerdə qərarlaşıb.